All right, we will pray and then we will start. Our Father, we give thanks today for the Lord Jesus Christ. We thank thee that the Lord Jesus came to this earth and he came to deal with sin. We don't think so much about sin, but it is a great problem with God. And the Lord Jesus was sent to take away the sin of the world. So give help in the message this morning as we would seek to speak a message from the gospel. Give help to Teresa as she translates, and pray for the needs of each on the call in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Okay, so we are going to read today in Luke chapter 10, and we're going to start at verse 30 to 35. And Teresa will read this passage. This is a story about the Good Samaritan.
Magandang araw po. Sa araw na po ito ay babasahin po natin ang libro ng Luke. At ito po ay umpisahan natin sa Luke 10, verse 30 to 35. Babasahin po muna. Are you going to read it in English first, teacher, or you want me to read Tagalog?
Just go in Tagalog, I guess.
Yeah. I will babasahin po natin ito sa Tagalog. Sandali lamang po. Napatay ang aking ilaw. Babasahin po natin siya sa Tagalog. At doon po tayo manggagaling. So, sa Luke 10, 30 to 35, sa Tagalog po, sa verse 30, sumagot si Jesus at sinabi, isang tao'y bumababa sa Jericho na mula sa Jerusalem, at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan. Sorry. Nasa kanya'y sumamsam at sa kanya'y humampas at nagsialis na siya'y iniwang halos patay na. Verse 31, at nagkataong bumaba sa daong, sa daang yaon ang isang saserdote, at nang makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. Verse 32, at sa gayon ding paraan ang isang Levita naman, nang dumating siya sa dakong yaon at makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. Verse 33, natapwat ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya at nang siya ay makita niya ay nagdalang habag. 34, at lumapit sa kanya at tinalian ang kanyang mga sugat na binuhusan ng langis at alak. At siya'y isinakay sa kanyang sariling hayop at dinala siya sa bahay tuluyan at siya'y inalagaan. Verse 35, at nang kinabukas ay dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan at sinabi, alagaan mo siya at ang anumang magugol mong higit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbalik ko.
This story was told by the Lord Jesus in answer to a question.
So ang istoryang pong ito ay isang istorya mula sa ating Panginoong Jesus tungkol sa isang tanong.
It was told to a man who thought he was doing pretty good, and the Lord Jesus told him this story.
Ito po ay isang istorya ay sinabi ng ating Panginoon Jesus sa isang tao na kung saan siya iniisip niya ay na isa siyang mabuting tao.
This man thought that he didn't have to help others, but the Lord Jesus proved him wrong.
So ang taong tong ito ay sinasabi po ni ating Panginoong Jesus, naisip niya na ang tao ay iniisip niya na hindi niya kailangan tumulong, ngunit po sa ating Panginoong Isus ay sinabi niya na ikaw ay mali.
But that's not the reason I'm using this story today.
Ngunit hindi yan po ang dahilan kung bakit namin ginamit ang istoryang ito sa araw na ito.
Because this story can actually be used to show the relationship of the Lord Jesus Christ with you and I.
Ngunit ang istoryang po ito ay maaring makapagbigay linaw ng ating relasyon mula sa ating Panginoong Isus at sa Kanya.
And so this story is about a man who is traveling.
So ang istorya po ito ay tungkol sa isang tao na naglalakbay.
He is traveling from Jericho in the land of Israel, from Jerusalem in Israel to Jericho.
Siya po ay naglalakbay mula sa lungsod ng Jerusalem papunta sa Jericho.
And the first thing that we can notice if you look at the story is that this man, it says that he was traveling down. He went down.
So ang makikita po natin nung ating binasa, na makikita po natin sa Luke 10 and 30, ay sinasabi po doon na ang naglalakbay ng pababa.
And so you maybe say, well, what's so important about traveling down? Why are you picking out traveling down?
Maaring magtaka po kayo bakit nabanggit or napagbigay tuon ng pansin ang salitang paglalakbay ng pababa.
This man was leaving a place where God was to a place that God had cursed. We can read that in the Old Testament.
So ang taong pong ito ay mula sa lungsod ng ating Panginoon na banggit po sa Jerusalem, pababa sa Jericho na kung saan ang Jericho po ay pinagsalitaan ng sumpa ng mga tao noon o ng ating Panginoon na mababasa po natin sa Old Testament. Makikita po natin sa Lumang Tipan na ito po ay sinumpang lungsod.
This man may not have thought of it, but he was leaving the place of blessing. He was on a downward journey, and he was going to the place of cursing.
Ngunit ang taong po ito, maaaring hindi niya po napag-isipan na siya po ay aalis mula sa lungsod ng punong-puno ng biyaya, papunta po sa lungsod na kung saan ito ay sinumpa.
Well, this story reminds us that you and I, we are on a downward journey.
So, ito po ay isang katulad or nagre-remind or nagbibigay linaw na tayo po mga tao na nandito sa mundo ay tayo po ay papunta, naglalakbay din pababa.
The Bible tells us that as we are born, we are sinners. And we are not on the road to heaven. We are not on the road up. We are on the road downward to eternal punishment, to hell.
So ang Biblia po nagbibigay linaw sa atin na nung tayo po ay pinanganak, tayo po ay naglalakbay pababa, papunta po sa sa impyerno. Ito po ay sinasabi ng Biblia na tayo'y naglalakbay sa isang lugar na kung saan tayo ay pababa sa lugar kung saan sa mga di maayos na lugar papunta sa impyerno.
And so not only was this man on a road down, he might not even thought of that, but the second thing that I was noticing is that it's not told how long he was traveling.
So ang pangalawa po sinasabi, hindi lamang po siya naglalakbay pababa, ngunit po sinasabi, hindi po doon sinabi kung gaano kahaba ang paglalakbay na nilalakbay niya.
Jericho to Jerusalem is probably only 30 to 40 miles or 50 to 60 kilometers, but we're not told how long it took him to go there.
So ang Jericho po, kung titignan po natin sa mapa or sa length ng or sa haba ng paglalakbay, ito po lamang ay 50 to 60 kilometers o mahigit pa maaari mahigit isang oras na paglalakbay.
And so not only was he traveling down, but it doesn't, we don't know how long he was traveling. That can be used to with us as well.
Hindi lamang po ito sinasabing pababa at hindi sinabing kung hanggang gaano kahaba ang kanyang paglalakbay. Ito po rin po ay maihahantulad sa ating paglalakbay sa mundong ito.
And so you and I, we don't know how long we are in this journey of life.
So kayo din po, gaya po natin lahat na nandito sa mundo, hindi po natin alam kung gaano po tayo magtatagal o maglalakbay sa loob sa mundo.
Some people die old, some people die very young, some people die in the middle, but we don't know how long it is going to be.
So, marami pong mga tao, may mga tao pong nabubuhay ng mahaba, may mga tao pong nabubuhay ng maiksi lamang, may mga namamatay po na bata pa, mayroon din pong namamatay na kung saan sa kanilang katandaan sila po ay namamatay.
So, if we are not saved, we're traveling down. We don't know how long we are going to live.
Kung hindi po tayo ligtas at tayo po yung naglalakbay pababa, hindi po natin alam kung gaano po tayo, gaano po kahaba ang ating buhay sa mundong ito.
But then the next thing we notice in the story is that this man, as he traveled, he fell among thieves, bad people.
So ang sumunod po na ating pagtutuunan ng pansin ay ang taong pong ito ay nakaharap ng mga masasamang tao, mga masasamang nilalang ng mundo.
So these thieves, they stripped him, they robbed him is really what they did. They robbed him and they beat him up.
So ito pong mga taong ito ay sila po ay mga magnanakaw. So ang ginawa po sa kanya ay ginapos po siya, inalis po lahat ng kanyang pagmamay-ari sa kanyang katawan, at kinuha po ang lahat ng meron sa kanya.
And so it says that he was wounded and they left him half dead.
At isa po ay siya po ay nasugatan dahil binugbog po siya at muntik-muntik na po siyang mamatay. Iniwan po siya na muntik nang mamatay.
And maybe you're listening today and you think, yes, I've been with people and they have hurt me and it's not nice.
Maaring ngayong araw na po ito, nakikinig po kayo at may mga tao pong nananakit sa inyo. Nanakit po sa inyo physically or sa inyong emosyon o sa inyong pagkatao. At ito po ay hindi magandang pangyayari na inyo pong naranasan.
And sadly, often that is the case. Sometimes people are wounded by others and that hurts deeply.
At kinalulungkot na nakatotohanan po na marami pong ganyan. Marami po sa atin ang nakakaranas ng pangungutya o pangaalila o pangaapi ng ibang tao.
But as we look at the story today, I'm not thinking of how other people hurt us, but I'm thinking of what sin does.
Ngunit kung titignan po natin ang istoryang ito, sa araw na pong ito, hindi po natin pagtutuunan ng pansin kung paano po tayo nalulupusta, kung ano po ang kasalanan, ano po ang nagagawa ng kasalanan.
And maybe you or I, we are the best person on our road. And yet the Bible tells us that we have been wounded, we have been marked by sin.
Maaaring maibibilang po natin ang ating sarili na ako ay isang mabuting tao. Hindi wala akong ginagawang masama. Ngunit sa Biblia po sinasabi niya na tayo pong lahat, ang lahat po ay nagkasala. Ang lahat po ay what do you call this? Ang lahat po ay nagkakasala. Meron po tayong pagkakataon or nasa atin na po ang kasalanan.
And so he's wounded by sin, and then says he's wounded, and says that he is left half dead.
So nung siya po ay dahil po sa kasalanan, iniwan po siya o sa mga taong masasama ay iniwan po siya ng muntik ng mamatay.
And so maybe you're thinking, well, half dead. How can I be half dead?
So maaaring inyo, niisip niyo po sa anyong sarili, muntik nang mamatay. Paano bang masasabi na sa aking sarili na ako ay muntik nang mamatay?
For the man in the story, he was wounded and he was going to die if he didn't get help.
So sa ating pong binasa, ang tao po na nasa istorya ay siya po ay nagkaroon ng mga sugat. At kung ang sugat na pong ito ay hindi pinagtuunan ng pansin, maaaring ito po ay kamatay niya.
But when it comes to you and I started by saying that we are like the man we are traveling down. But you and I, if when we are traveling down, we are half dead. I'll tell you what I mean.
Yung sinasabi po natin doon, nabanggit natin na ang tao po ay naglalakbay pababa. At tayo din po, ikaw at ako, ay tayo po ay butik ng mamatay. At sasabihin ko kung ano ang dahilan nito.
The Bible tells us that in our sins, we are dead spiritually. There is no response to God.
So ang Biblia po sinasabi po doon, dahil sa ating mga kasalanan, tayo po ay patay na or kalahating patay na dahil wala pong responde ang ating Panginoon sa mga kasalanan. Hindi po niya ito pinapansin ng mga taong mga makasalanan.
So if you have never been saved, if you've never been born again, if your sins have never been forgiven, you are dead spiritually. You are half dead.
So kung hindi nga po kayo naligtas spiritually o sa inyong spiritual na buhay, sinasabi po doon na ang iyong kaluluwa ay patay na. Kalahating bahagi ng iyong buhay, ng iyong sarili ay patay na ang iyong kaluluwa.
And this,
dahil sa kasalanan. I'm sorry, teacher.
No, sorry.
Get that.
And so this man, he is lying there and he is hopeless, helpless. He is unable to help himself.
So ang tao po na sa nabasa natin ay siya po ay walang magawa. O hindi niya matulungan ang kanyang sarili dahil sa kanyang mga sugat. Katulad din po tayo po ay hindi natin kayang tulungan ang ating sarili dahil sa ating kasalanan.
And you and I, in our sins, we are helpless. We can't help ourselves, and we're going to see that in the story next.
At gayon din po, kayo po at kami, tayo po ay walang kalakas o hindi po tayo wala po tayong magagawa dahil sa ating mga kasalanan.
Well, in the story, along comes a priest, a religious man. He sees him, and he looks at him. Well, he just sees him.
So in sa istorya po, mayroon pong dumaan na isang pari at siya po ay kanyang nakita ito.
And the religious man, he sees him, he goes to the other side, and he keeps on going.
So ang pari po, nakita po siya at siya po ay dumaan sa kabilang tabi. At siya po ay hindi na lumingon pa, basta dumaan lang.
This tells me that religion will not make us fit for heaven. Religion cannot help us.
At ito po, nagpapatunay lamang na ang relihiyon ay hindi po tayong matutulungan sa ating mga kasalanan.
Maybe I go to church, maybe I'm very dedicated, but that will not make me fit for heaven.
Maaring tayo po ay laging nagpupunta sa bahay sambahan o sa simbahan, ngunit ito po ay hindi dahilan o hindi po tayo magiging karapat-dapat para sa kalangitan o sa langit.
I go to church or religious meetings at least twice on Sunday, at least once through the week, but that's not what makes me fit for heaven.
Kami po ay pumupunta sa isang religious meetings, sa mga meetings sa simbahan o mga pagpupulong sa simbahan, dalawang beses sa linggo at isang beses sa buong linggo, tatlong beses. Ngunit hindi ang pag ginagawa po namin ito ay hindi po paraan upang kami ay karapat-dapat para sa langit.
So the religious man, he sees them, he can't help them, and he goes over to the other side and he keeps on going.
So ang relihiyong religious yung pari po, yung relihiyosong pari ay nakita po siya, ngunit hindi po siya tinulungan. Siya po ay dumaan lamang sa tabi.
But there's another man coming. Maybe he can help. He's a Levite. He speaks of the law.
Meron pong isang dumaan ulit, isang Levita. At ang Levitang pong ito, sila po ang mga na bumabanggit o may alam sa mga hukom o sa mga law o sa mga palatuntunan ng batas.
And I suppose this would remind us of somebody that's trying to get to heaven doing the best they can.
Ito po ay nagpapatunay lamang na mayroon pong mga tao na sumusunod sa batas o sa langit o makapamuhay ng mabuti.
And so he comes along and he stops and he looks and maybe says, poor fella, he can't do anything, and says that he goes to the other side of the road and he keeps on going.
So dumaan din po ang libitang ito. Tinignan, maaari niyang tinignan ang isang ang tao na nasa daan. At maaaring sinabi niya, kaawa-awa naman itong taong ito. Ngunit hindi po niya ito tinulungan at siya'y tumungo lamang at siya po ay patuloy na naglakbay o patuloy na naglakad sa tabi.
So here's the poor man in the ditch. He's dying. Religion can't help him. Living a good life, that can't help him. What's he gonna do?
So ito pong tao po na nasa daan ay kaawa-awa. Siya po ay namumuhay ng mabuti at siya po ay mabuting tao at mayroon po siyang relihiyon na mabuti. Ngunit ano ba ang kanyang magagawa?
Along comes another man. These other two men, they just happened along. They were on the same journey. But there's another man. He is traveling with purpose.
At meron pong isang maglalakbay na manandumaan. At siya po ay naglalakbay ng may dahilan.
This man, this last man, he reminds us of the Lord Jesus Christ, who came from heaven with the purpose to save men and women and boys and girls.
Pangatlong naglalakbay ay ito po ay nagbibigay ng halintulad sa ating Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ay pumunta sa mundong ito ng may dahilan.
And so not only did this man travel on purpose, and the Lord Jesus intentionally came into this earth.
Hindi lamang po ang taong ito, ang lalaking ito ay naglakbay ng may dahilan, gayon din ang ating Panginoong Hesus Kristo na sumating dito, na siya po ay naglakbay mula sa langit ng may dahilan.
It says that this man came to where this poor man was. That is such a picture of the Lord Jesus Christ, that he came into the world where sin has ruined the world and has wounded men and women, wounded everyone.
So ang katulad nga din po ng ng taong ito, ng lalaking ito na naglalakbay. Ang lalaking ito ay ay nahawa o nahabag sa taong nasa daan at kinaawaan niya ang lalaki na may maraming sugat. Gayon din po ang ating Panginoong Isus. Siya po ay pumunta ito dito sa mundo ng may dahilan. At may dahilan po siya ay nagkaroon po siya ng awa sa lahat ng mga tao.
And then it says that he sees him and he has compassion on him. That is one of the things that marked the Lord Jesus Christ on this earth, compassion.
At nung nakita nga po ng mabuting Samaritano ang taong nasa daan ng may mga sugat mo, kalahating patay na, ay nagkaroon po siya ng habag. Nagkaroon habag sa taong may sugat. Gayon din po ang ating Panginoong Isus. Siya po ay dumating sa mundong ito ng may habag. Isa pong karakter ng ating Panginoong Isus na mayroon po siyang compassion o habag sa mga tao.
And I suppose compassion is more than just feeling sorry. We can feel sorry for people and can't do anything, but compassion moves our heart to help.
Maaaring meron din po tayong nararamang habag sa mga tao na nakikita po natin, ngunit wala po tayong ginagawa. Sa karakter po ng ating Panginoon Jesus, ang habag na meron po siya ay nagbigay o nagtulak sa kanyang puso upang tulungan ang mga tao.
The Lord Jesus was moved by compassion. That is why he came. Seeing mankind in sin, he came to do something about it.
Gayun din po ang ating Panginoong Isus, ating Panginoong Isus po sa kanyang karakter o sa kanyang pagkatao, nagkaroon po siya ng habag sa mga tao, sa mga taong makasalanan, at kanya pong inaaruga ang mga ito, kaya po siya ay nagkatawang tao at pumunta dito sa mundo.
That is why the Lord Jesus Christ went to the cross. That's why he suffered. Why he allowed himself to be nailed to the cross was to die for sin.
Kaya nga po ang ating Panginoong Hesukristo ay kanya pong hinayaan na siya'y alipustahin at siya'y ipako at maramdam ang lahat ng mga latay at ang lahat ng mga sakit dahil mayroon po siyang habag, mayroon po siyang awa sa mga taong makasalanan.
And so not only did he have compassion on him and come where he was, it says that he picked him up.
Hindi lamang po siya nagkaroon ng habag sa tao ng ang mabuting Samaritano, ngunit ito po'y kanyang kinarga.
Almost 37 years ago, I was picked up out of my sin. The Lord Jesus Christ, I realized that he died for my sin and he picked me up out of my sin.
So, pitong taon na po ng ang Panginoon ay kinarga niya si Teacher Daryl at kanya pong kinuha or inangkin ang kasalanan niya at siya po ay naligtas.
And so here's a man that was wounded, he was in the ditch, he was going to die, but along comes one and the only one who could save him, and he saves him from his condition.
At ito po ay isang taong muntik nang mamatay na iniwang sugatan sa tabi ng daan at mayroon pong isang mabuting tao o mabuting Samaritano ang nagbigay ng habag sa kanya at kanya po itong inangkin or kinarga at ginamot ang kanyang mga sugat.
And so everyone who accepts the Lord Jesus Christ as Savior He's the one who can save from sin.
At sa lahat po ng mga taong tumanggap ng ating Panginoong Hesus bilang kanilang tagapagligtas, sila po ay napatawad na sa kanilang mga kasalanan.
Now, two quick points and then we'll be finished. It says that he took care of him.
At sa panghuli po, sinasabi po doon na ang tao po ay kanyang inalagaan.
Some have spoken that this is really a place of worship. It speaks of a place of worship, and it does speak of a place where God would have us together to praise Him.
So, may mga nagsasabi po na ang lugar na na kung saan inalagaan po sila ay ito po ay lugar na kung saan tayo po ay magbibigay ng pasasalamat, magbibigay ng pag I don't know how to say worship. I forget the word. Magbibigay ng karapat dapat.
Pagsamba,
pagsamba sa ating Panginoong Hesus, tama.
And later on in the New Testament, we will learn that that is a New Testament assembly, a place of worship with God's characteristics.
At maaaring sa mga po na nakaligtas, at sa mga po na iligtas, ito po ay ang lugar ng assembly o lugar ng mga naligtas.
And then the last thing we'll point out before we stop is this man says, I am going to come again.
At ang panghuli po nating puntos, sinabi po ng mabuting Samaritano sa taong tinuluyan nila ay sinabi niya na ako ay babalik muli.
It reminds us of the Lord Jesus that he is going to come again and we'll see the one who died for our sins.
At ito po ay nagpapaalala para sa atin na ang Panginoong Yesus Kristo po ay muling babalik at ating pong aangkinin ng kaligtasan o sa mga naangkin ng kaligtasan, siya po ay babalik para sa ating mga naligtas.
And so just to recap, this story is about you and I, really.
At kung pagbibigay ito naan po natin, pagbubulay-bulayan natin, ang istorya pong ito ay tungkol po sa inyo at sa atin.
And like this man, we are traveling down. We don't know how long our journey will be.
Katulad nga din po ng taong iyon na naglalakbay pababa, hindi po natin alam, tayo po hindi po natin alam kung gaano po tayo katagal mamumuhay sa mundong ito.
Sin has wounded us. We are helpless. We can't get to heaven the way we are.
So ang ating pong kasalanan ay nagbigay sugat, kasugatan sa atin at hindi po natin alam kung saan po tayo tutungo.
Religion won't make us right for heaven. Going to church won't. Living a good life, none of that will make us fit for heaven.
Ang relihiyon po, ang mabuting gawa po natin at ang mabuting mga ginagawa natin na ating karapat-dapat na pamumuhay ay hindi po ito makakapagpadala o makakapagpatungo sa atin sa kalangitan.
And like the man in the story, we need the Good Samaritan. We need the Lord Jesus Christ, the one who came to this earth to deal with sin.
Katulad nga po ng ating ng tao sa istorya, ay kailangan din po natin ang isang mabuting tao na makapagligtas sa atin. Na ito po ay ang ating Panginoong Yesus na kailangan po natin ng kaligtasan mula sa Kanya.
And so you today could be rescued from your sin by accepting the Lord Jesus Christ as your Savior.
At sa araw na pong ito, kayo po ay maililigtas o maliligtas sa inyong kasalanan sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesus.
So thank you for listening and we will close in prayer. Our Father, we give thanks today for the Lord Jesus Christ. We love these stories that remind us of the Lord Jesus Christ and what he has done for us. See, we've been thinking of a man who was wounded in his sin, nothing that he could do. But we see one coming along, and it's so much like the Lord Jesus Christ who came to this earth. So we would pray for everyone on the call today. Some are dealing with things that perhaps are hard to deal with, hard to know what to do. Most of all, we pray for those who are not saved, that they might come to know the Lord Jesus Christ as Savior. So ask for help and blessing in the remainder of our days. In the name of the Lord Jesus Christ, amen.